Jeg at du åpenbare ord for oss nå, Herre, i Jesu navn. Amen. Jeg opplever vel, for å si det sånn, at Josva, kapittel 6, og vers 1-5, har en del av de tingene som mer og mer jeg kjenner at Gud har lagt på mitt hjerte, i hvert fall innenfor året. Det står følgende. Jeriko var omhyggelig stengt av frykt for Israels barn. Ingen gikk ut, og ingen kom inn. Herren sa til Josva, «Se, jeg har overgitt Jeriko i din hånd, og også kongen og de mektige krigerne. Dere skal gå rundt byen, alle dere stridsmenn. Dere skal gå en gang rundt byen. Dette skal dere gjøre i 6 dager. 7 prester skal bære 7 basuner av bukkehorn foran arken, men den 7. dagen skal dere gå 7 ganger rundt byen, og prestene skal blåse i basunene. Når de setter i et langt støt i bukkehornet, og når dere hører lyden av basunen, skal det skje. Hele folket skal sette i et høyt skrik. Da skal bymuren falle og rase sammen, og folket skal gå inn, hver mann, rett fram. Som menighet så har vi en visjon, og den har vi hatt i nesten fra tidenes morgen, eller noe a la dette her sånn i hvert fall, at vi er en plogspissmenighet som bereder vei for Herren til en møteplass mellom Gud og mennesker for å bygge Guds rike i hverdagen. Det er 4 sentrale elementer i dette her. Plogspissmenighet, det er at vi har en ambisjon og et ønske og en drøm om å være med å skape forandring. Og at vi ploger opp noen ting, det betyr at vi bryter nytt land, vi baner vei, vi ønsker å gå dit der ingen andre nødvendigvis går. Og jeg tror når vi ser på menighetens historie, så har vi levd opp til det, opp igjennom årene. Vi har gjort mange ting som går på dette her. Det andre området er å berede vei for Herren. Det har med lovsangstjenesten vår, det er en av de pilarene i menigheten, der lovsangen på en helt spesiell måte bereder vei. Forkynnelsen som du møter her i menigheten vil være forkynnelse som går på disippelskap. Det er ikke ofte som vi preker om at vi skal bare rett i himmelen, men ofte så går det på det å følge Jesus i hverdagen, det å være helstøpt hele veien. Og det har med å berede vei for Herren, fordi at det betyr at vi går ikke på kompromiss med synd i våre liv. Vi får det ut og lever der vi skal være. Det tredje er at det er en møteplass mellom Gud og mennesker. Det er at vi tror at menigheten er et sted der mennesker kan møte Gud, der nådegaver kan være i funksjon, der mennesker kan oppleve at her er det en berøring ifra Herren å være til stede. Og det er for å bygge Guds rike i hverdagen. Vi er ikke først og fremst ute for å bygge livets vann eller forsker i Norge. Vi er først og fremst ute for å bygge Guds rike. Og det bygges i hverdagen. Det er vesentlig. Vi er ikke en sånn søndagsmenighet. Det er her vi kommer for å få litt sånn påfyll. Men ellers er det i hverdagen der det skjer. Så menigheten her har ingen til en hensikt at vi har et vekkelsesmøte her, der de ikke-kristne skal komme hit, men det er vi som er vekkelseskristne, og vi går ut og vinner mennesker der de er. Det er i grove trekk det vi brenner for og det vi lever for. Hvert eneste år så søker vi Gud for å få en spesifikk strategi. Hva er det du tenker innenfor dette her året? Fordi vi tror det at Gud, han er ikke taus, og han er heller ikke likegyldig. Men han har tanker for hvert eneste år. Han har tanker for menigheten, han har tanker for enkeltindivider. Det er ikke nyttårsløfter, men dette er noe som Gud har for oss, og det ønsker vi å tappe inn til og lytte til hele tiden. Jeg har foran meg en oversikt over alle de ordene vi har hatt fra 1994. Det finnes sikkert ting før det også, men helt bevisst fra 94 så har vi spurt Herren konkret, Gud, hva er det vi skal gjøre? Og det er flere ting som på en måte går i tråd med hverandre. Det har jo med visjon å gjøre. men det är också ting som som skiljer sig ut. Ska inte gå igenom de I det hela tatt vad det är. Annat än att säga si att detta året här sån så tror jag det är jag tror inte det är en sån här bara en sån önskedröm. Men jag tror det handlar om genombrott. Jag tror det har kommit till ett punkt där ting skall ske. Och det är liksom inte snack om väckelsen där bara når like runt hörnet, men jag ser för mig I den texten här så är det flera ting som är till stede och som är en förutsättning för att det bryter igenom sån som det är sån som tanken är. Och någon gånger när vi tänker genombrott så tänker vi liksom efter gitte ting att liksom ja då är det som ska ske eller då men där tror jag man ska vara överraskad rätt och rätt för att denna byn här sån den var helt lukket och låst och jag tror ingen av de som förväntade att det skulle komma ett genombrott på den måten jag tror det var någon av israelerna som satt där och planerade tänkte att det är en smart strategi här och då när det sker så ska när vi har gjort det så kommer det och det att ske men det är Gud som gav den instruksen hela vägen om vad som skulle vara. Men det är sex ting som är helt speciellt till stede här sån. För det första så gav Gud dig ett mandat. Det står I vers 2. Jag har övergett Jeriko I din hand, också kungen och de mäktige krigarna. Tre ting som han hade övergett, både byn, kungen och krigarna. Vi kommer inte att gå I detaljer på allt det här idag. Men det är på måte det är de tre tingene som var autoriteten. Byen I sig själv var lukket och låst. Nu står det att folk var rädda för Israels folk. Jag tror inte folk här ute är rädda för livets vatten I den förstand. Allikevel så tror jag att det är en frykt hos människor I förhåll till det att gå I en kyrka, gå I en menighet. Inte frykt att de står där och skälver, men det är en frykt fördi det utfordrar deras levemåte, deras livsstil. De får inte låta leva sånt som man vill. Man kan inte bara leva I moralska lösa förbindelse, men man vet att om man går in I en menighet, man är I en sån sammanhang, så är det något som må justeras I livet ofta. I vår sammanhang så är vi upptagna av detta här och leva 100% med Gud. Det att vara övergitt till han, det är liksom en kärneting. Det är liksom inte så att vi bara hoppar och väntar på att himlen kommer. När Jesus gick här nere så sa han följ mig. Han sa liksom inte bara välj mig, men han sa följ mig. Och idag så är det ofta så att om man säger välj Jesus så får du ett bättre liv. Ofta så är det nästan så att välj Jesus så du kommer till himlen I vart fall. Men det är en eländig argumentation egentligen. För hvis det hade varit poängen så hade Jesus bara sikrat sig med en gång. Varför ska man leva då och synda dagligen I tankar, ord och gärningar hela det kristna livet? När man bara kunde ha blivit lyftad upp med en enda gång och så var man färdig med det. Jo, för hensikten med livet är nämligen det att vara en disippel. Det att följa Jesus. Det att få att andra människor kan se att det livet vi lever är ett annorledes liv med andra prioriteter och där Gud får låta göra sin plan och sin vilja genom den enkelte. Det är ett discipelliv att följa Jesus och det är det Gud längtar efter och visa och det är folk livrädda för. Det är grejt de kan säga si, ja jag kan tro på Gud. Det är grejt de kan säga si att ja jag hoppas att jag kommer till himlen. För det är liksom, hvis du spør vem som helst I Norge, så liksom, jo, de håper att de kommer till himlen. Nå har vi akkurat varit med dödsfall I familjen vår, på mannen till mora mi, døde på tirsdag. Och då är man liksom mitt uppe I den här debatten igen, ikke sant? Där man sitter sammen och det bara ligger där på tungan man söker förtvilt efter att finna något som kan legitimera att han hade ett gram av tro, så att han I vart fall är hemma hos Herren nå liksom. Det folk är livrädda för att det här sånt. För att han inte har på något sätt kommit till himlen. Men poängen är ju inte bara himlen. Visst det hade varit poängen så hade vi som sagt bara blivit ryckta rätt upp med en gång. Poängen med det kristna livet är att vara en efterföljare av Jesus. Och det vill inte folk. Folk vill när folk säger nej till Gud och nej till Jesus så är det inte nödvändigtvis på grund av att evolutionsteorin har på något sätt motbevist Gud. Det har den ju på ingen måte. Det prekar vi hela förmiddagen. På ingen måte så har den gjort det. Men det folk ikke vil, det å bøye seg under den lov og den moral som Gud gir. Det vil ikke folk. Man vil ikke ydmyke seg og underkaste seg Herren. For man livrett for at Gud skal frata deg alle rettighetene, at ikke du har noen liv I det hele tatt. Og det helt riktig. For det er det det betyr, det å underkaste seg Herren, det å si at Gud, du vet bedre om mitt liv enn det jeg vet om meg selv. Det er derfor vi leser i ordspråksboken, å sette sin lit til Herren, og sette ikke lit til ditt vett. Det er ganske interessant, for at ditt liv er jo bygget på inntrykk som du har fått ifra andre mennesker. Det er andre mennesker som har fortalt deg alt det du vet, pluss det du har erfart selv. Det er liksom det er summen av alt det du vet. Det er at du har satt din lit til det andre mennesker har fortalt deg. Og når vi vet da at mennesker er løgnere, hvordan kan du i all verden sette så stor lit til dem? Og selv din egen erfaring, ja, den er jo også ganske skiftende. Det er greit at du har satt deg på den stolen som du satt på sist gang du var her, sånn, men det er fordi at du har erfart at jo, den holder vel i dag også. Men det finnes altså, når jeg skal søke kunnskap, så vil jeg ha kunnskap som er så solid som mulig. Og da søker jeg han som vet alle ting, han som ikke kan lyve, han som ikke vil lyve, og det er Herren. Derfor setter jeg heller mitt lit til han, og sier at Gud, jeg har tillit til deg. Jeg har mer tillit til det du vet om mitt liv, enn det jeg tror jeg vet om meg selv. Det er den biten som ligger i å underkaste seg Herren, det er at man sier at Gud, jeg velger heller å lytte til det du gjør, enn å følge min egen intuisjon eller min egen erfaring, for at Gud, han har så langt mye mer. Det er litt av det samme som en coach eller en trener gjør for disse her idrettsfolka, toppidrettsfolka. De har for så vidt en tro på seg selv, men det er ofte en som er og trener de, som har mer tro. Og som på en måte sier at du har enda mer inne. Du har enda mer både i taktikk, eller i trening, eller i styrke, og alt det her er sånn. Og du trenger et annet menneske som står på utsiden for å dra deg fram, for å oppmuntre deg. Og det er nettopp det Gud gjør. Det er det Guds ord handler om, at Gud drar deg fram. I det å følge Jesus så er det liksom ikke å liksom underkaste seg og bli en sånn her, sånn utviske seg selv. Men det er at han har større tanker og vil noe mye mer for oss enn det vi vil for oss selv. Og det er der etterfølgelsen ligger. Det er ikke bare en moralsk regel at ikke gjør det og gjør det. Det er jo barnemat i Guds rike. Det er ikke det man tenker igjennom engang. For ambisjonen vår, den er å følge Jesus. Å være slik som han er midt i denne verden. Det er ambisjonen, det er lengselen. Men det tør ikke folk. Derfor er man redd for menighet. Man er redd for kirke. Man vil ikke ha noe med det å gjøre. Og derfor er den lukket og låst. Verden rundt oss har lukket døra. Ingen går ut, ingen går inn. Men så sier Gud, jeg har gitt dere byen. Jeg har gitt dere byen. Kongen og krigerne. Og det er det budskapet jeg opplever er det sterkeste i akkurat det avsnittet her. Sånn. Det er at Gud sier, det er et taktskifte. Det er et timeskifte der Gud sier, nå gjennomfører vi det som har vært tanken hele tiden. Og jeg tror kanskje ikke det bare er for oss som menighet, men jeg tror det er noe som er for landet vårt. Jeg tror det er noe som er generelt, at Gud sier, nå er tiden inne. Og du leser dette gang på gang når du leser i Bibelen, at Gud sier, nå er tiden inne. Ikke sant? Juleevangeliet snakker at det skjedde i de dager. Da var tiden inne. Da var det modent. Og jeg tror det er modent for at Gud gjør noe i vår nasjon i disse dager. Gud hadde gitt i byen, og det er den forsikringen man må ha. For at hvis ikke Gud har gitt et ord, så har man ingenting å gå på. Man kan sikkert manne seg opp på egen hånd, men det vil ikke være tilstrekkelig for å vinne over en by som har lukket og låst, sånn som Jeriko var. Og sånn som verdens mennesker er, så er det ikke nok å bare, på en måte, bare gå på egen erfaring. Men Gud har gitt oss et mandat, han har gitt oss en myndighet, sier at jeg har gitt dere byen, kongen og krigerne. Ja, det er mange ting vi kan gå inn på der. Det andre området, det er gå rundt byen. Det var den befaling de fikk. Det har altså med å adlyde Gud. Og det er et utrolig spennende område som handler på dette her, at noen ganger så ber Gud oss gjøre ting som bryter med vårt tankemønster. Og der har du et annet område av gjennombrudd. Det bryter med vårt tankemønster. Vi tänker gärna att ska man inta en sån by så må man liksom då må vi ha det och det rambocker och då må vi ha stiger upp och allt det här här sånt för oss att bryta igenom och så har vi våra tankar om hur det ting ska ske. Vi har alla idéer om hur ett genombrott ska föregå. Men Gud säger bara adlyd mig. Allikevel så är det något av det som utfordrar tanken vår och utfordrar oss radikalt för att vi har så många tankar själv, många idéer om hur ting ska föregå. Men det Gud önskar det är bara rätt och rätt att säga okej, Gud. Det är den insikt som du har saken är ju det att Gud känner alla ting. Han känner alla hemligheter, han känner alla utfordringar, han känner alla svårigheter, han känner alla svagheter. Han vet nøyaktig vad som ska till. Alltså hela vårt univers är finjusterat och balanserat för att Gud håller alla ting på plats. Och han vet nøyaktig vad som ska till. Ofta så är det bara en bitteliten ting. Vi kan manna oss upp och tänka, "Åh, hvis vi bara står samman, alla Guds folk, hvis vi bara står samman, då kan det ske." Nej, det kan hända vara en bitteliten till. Ting som ska till. Här var det en enkel lydighetshandling. De skulle ut och spassera. De skulle sätta sig i bevegelse och de skulle gå. Det var det enda som skulle till. Adlyde Gud. Det vill utfordra ting. Det vill bryta väg i tankelivet vårt för att det vill inte nödvändigtvis vara förnuftigt. Det är inte något förnuftigt detta här att det att spassera runt denna bymuren, det ska hjälpa för att riva den ned. Det är inte varken logiskt, rationellt eller smart eller på någon måte glupt. Det är bara Gud som kan komma med såna tankar. Det tredje området är att prästerna skulle gå föran. Och nu tänker jag inte präster sån som mig själv, men nu tänker jag att vi är alla präster. I Bibeln står det om det. Vi är ett heligt prästerskap. Och då tänker jag att det som är saken i det är att prästerna är människor som är invigda till Gud. Och det är med stor tacknämlighet jag leder en menighet där jag vet att dere lever med Gud. Dere invigar dere för Gud. Dere lever inte likgiltigt. Och det är på något sätt något av det som absolut gör att jag älskar att vara pastor i den menigheten här för att det är människor här sån som verkligen har en ambition om att invisa och leva till Gud. Det är absolut nödvändigt. Så det ska vi bara fortsätta med. Leva ända starkare för Herren i år. Bare sikte enda høyere i forhold til hva Gud ønsker å gjøre. Det betyr ikke at vi skal bli eremitter, og nå skal vi krype inn i hver vår lille hule, og så skal vi sitte der døgn rundt, 24-7. Det er ikke det som ligger i dette her, men det kommer i det en dedikasjon, en innvielse i alt som har med Herren å gjøre. Gå enda dypere. Og ta initiativ. Ikke sitte og vente på alle andre, men man tar et initiativ. Prestene gikk foran. Det fjerde området, Egil, får du følge med, på det har med lovsangen å gjøre. For at prestene hadde med lovsangen å gjøre. Hele veien så skulle de blåse i disse her basunene. Det var en nøkkel for å bane vei. Og det ikke tilfeldig at vi sitter en skarve liten flokk her og har 6 meget bra lovsangsledere. Det ganske utrolig. Nå vi, jeg tror vi har telt til 21 på møte i dag. Og så har vi da 1, 2, 3 lovsangsledere til stede, og så har vi 3 som 4 lovsangsledere til stede. Jeg teller deg og bare, ja. Men det är ganska otroligt att man har en bitteliten menighet och så har man så många låtsångsledare. Det är inte bara folk som kan synge och ta en låt liksom. Eller folk som kan spela ett par 3 akkorder, men det är människor som är habile, som är dyktiga i det de gör. Varför är det slik? Det finns andra menigheter i fjorden här som inte har någon och som kan vara 3-4 gånger större än det vi är, men de har ingen låtsångsledare, men här har vi alltså en hel gäng. Det har lite jo med disippelgjøringen och den biten här. Men jag tror det har något också med den tjänsten som Gud önskar att bruka oss till. I förhåll till att lovsångarna är inte en underhållningsavdelning. Lovsångarna är inte där för oss att synge sanger vi liker eller sanger vi minnes eller något sånt, men lovsångarna har den funktion att de är med och baner väg för det Gud önskar att göra. Så när vi lovsynger här sån så är det inte för att vi syns att det är kult att lovsynge eller att nej jag liker den stilen. Det är barnsligt. Vi lovsynger Gud uansett om sangen går i 3-takt, 4-takt, 7-takt, eller om den går i dur, eller i moll, eller om det er en sang jeg har hørt 100 ganger før, eller om det er første gang jeg har hørt den sangen, så lovsynger vi for det at det som er fokuset vårt i lovsang, det er den vi lovsynger. Det er til Herren. Og om det er en salme fra 1630, eller om det er en sang som Stefan eller Egil eller Madeleine har skrevet i går, så lovsynger vi, for at det noe av det Gud lengter etter. Det det hele himlen består I, så det lovsangen. Det ikke en trend som har kommet liksom, for å komme, og så går den, så vi snart ferdig, endelig vi ferdig med disse her himla lovsangene, og kan vi komme oss videre og synge ordentlige sanger igjen? Men det en del av det Gud forbereder oss på, og en del av det som Gud har tenkt å bruke oss til. Så lovsangen vesentlig dette her sånn arbeid også. Det det fjerde. Det femte, det arken. Paktens ark. Paktens ark. Der har du nådestolen. Helt avgjørende. Alt det vi gjør bygget på nåde. Jeg leste for teamet vårt I går om Paulus som sier at ved Guds nåde jeg det jeg Og da han akkurat snakket om sin forfølgelseshistorie og hvor mye gærent han hadde gjort, men så sier han, men ved Guds nåde jeg det jeg. Vi har ofte det motsatt, ja, jeg frelst, men jeg jo bare en synder. Men Gud sier liksom, jeg en synder, jeg bare den verste av de verste, men ved Guds nåde jeg det. Med andre ord, altså, jeg har fått smake Guds nåde, Guds ufortjente nåde. Og sier han, Guds nåde mot meg har ikke vært forgjeves, for jeg har arbeidet mer enn de fleste, fordi Guds nåde med meg. Det tre ting på det ene verset som snakker om nåde. Både nåden man får for å være det man det nåde. Nåde I det å arbeide, og nåde I det at man går og arbeider. Der har du med deg nåde. På en måte, det som et eget reservoar. Ved siden av dine egne gaver og talenter, så har du noe som heter Guds nåde som med deg. Som du hele tiden har der. Dette nådestolen. Vitnesbyrde, og vi snakket om litt også I det siste, skal ikke si veldig mye om det, men det var en del av dette her sånn. Vitnesbyrde. Det handler om hva Gud gjør I vårt liv. Hverdagen, vitnesbyrde. På en måte bekreftelsen av at Gud ikke sitter I himlen og glaner, men han levende opptatt av vår hverdag hele tiden. Det vitnesbyrde. Vitnesbyrde I gamle dager, det var liksom at vi stod opp, jeg så glad jeg frelst. Ja, jeg Det var liksom Det var på det nivået der som, men vitnesbyrd mye, mye dypere. Det handler om det å følge Jesus, det å leve, og hva det Gud viser deg, hvordan det Gud leder deg, vitnesbyrdet. Men det som var kjernen I denne paktens ark, var skriften. Det veldig takknemlig. At skriften, den holder vi bare nært til hjertet. Det noen ting som vi løfter opp, og dette året her, jeg gleder meg jo kjemningsløst, til å reise rundt med akkurat fokus på dette her, med skriftens ufeilbarlighet. Til høsten så skal vi rundt med I hvert fall Wayne Grudem, Jack Hayford, han der begynner lyset å slokke. Det ser ut som han for busy, men jeg skal snakke med han I morgen, tenker jeg. Men I hvert fall så kommer Wayne Grudem, og da skal vi være I Bergen, I Trondheim, Kristiansand og I Oslo. Beklager ikke Skien, det ikke Statelle, ikke Langesund, det veldig leit, men jeg må bare innrømme at det ikke verdens navle her. Men det nesten, det nesten. Det veldig bra her, men I de fire områdene skal vi I hvert fall gjøre noen ting. For det et nasjonalt anliggende. Og det også løfte opp Guds ord som standard. Guds ord ufeilbarlig, det sant, det virkelig. Så skriften står der. Det var Arons blomstrende stav, og det var manna som handler om Guds løfter. Arons blomstrende stav har med lederskap å gjøre, og manna med Guds løfter. Og så står det helt til slutt, og det det sjette og siste jeg skal satt I. Hele folket. Hele folket. Det her ikke noe for en liten utvalgt elite. Det liksom ikke en sånn bitte liten gruppe som liksom skal være Guds guerillakriger, og nå skal vi forandre verden, men her det hele folket. Hele folket. Det var så vesentlig at det var ikke bare prestene som skulle gå foran der sånn, men det var hele folket skulle være med. Det det som skaper forandring, det hele folket. Og det spennende å se. Hvordan skal Gud gjøre dette her? Hvordan skal han føye oss sammen I dette her? Som hele folket. Det betyr ikke nødvendigvis nå at nå skal hele menighetens livets vann, nå skal vi ned og spasere rundt rådhuset, hele folket, og så skal vi hyle høyt når vi kommer på 7. runde. Men det betyr ganske enkelt det at hele folket, det betyr at det på en måte, vi en akkord som Bibelen talte om. Vi samstemte. Vi står på, vi som en, vi går I en ånd. Ikke den sangen til Kirsten her da? Vi går I en ånd, skulder ved skulder. For det det som må til. Det liksom ikke, Guds rike ikke en enmannsjobb. Det ikke sånn at om du innvier deg, så blodsvetten hagler, så liksom så kommer du videre, og så kommer alle andre etter. Nei, sånn funker ikke. Vi ett folk. Vi henger sammen. Og det ikke bare livets vann, men det som det skumle jo at vi skal ha med oss Betania, og vi skal ha med oss Baptistkirka. For ikke å snakke om den norske kirke, det et sirumparskip. Men det Guds folk. Ikke sant, Stian? Det en grunn til at du må til Ansgar og få kommet deg nå gjennom noen tre år for å komme deg opp igjen. Neida. Vi elsker kirken. Og folket ikke minst. For at det sammen. Du vet at de har et privilegie som ikke vi har. Vi må jobbe noe inn i gleden for å få tak i mennesker i det hele tatt. Mens kirka der kommer de singlende inn hver eneste en. Hvor mange var det i julegudstjenesten nede hos dere i år? 1000 pers. 1000 pers i Langesund kirke, folkens. Det en tredjedel av befolkningen i hele Langesund. For å høre juleevangeliet. Det bra. Hvor mange hadde vi her på juleaften? Ingen. Vi hadde møtt dagen før. Hæ? Vi var på Betania, det var vi, Egil. Der var vi. Og der var vi 40 stykker, kanskje. 30-40. Det var ikke sånn kjempemange. Men saken en at det her hele folket. Og det en del av den funksjonen som vi har, det å være med og inspirere hele folket. Det å bygge ned disse barrierene mellom menighetene. Det det å være de som står der og oppmuntrer uansett hvor de er. Og jeg tror det vi har sett i Skjærgårdssang, det bare begynnelsen. Det ganske morsomt at her kan vi stå en elita bygd i utkanten av Norge, holdt jeg på å si, og så får vi være med og arrangere Skjærgårdssang. Det et ganske fantastisk privilegium. Tenk hva det hvilken effekt tror du det har? At lovsangen hyler der sånn i en hel helg. Og det flere tusen mennesker som kommer her sånn, både for å be og for å lovprise Herren, og for å møte Herren ikke minst. Det gode ting. Halleluja. Der har vi noen av tankene. Nå skal vi gå over til nattvær, og så sa jeg at vi gjerne hører om det ting som du har fått inn for dette året her også. Tanker som du har gjort deg. Kanskje ting som helt uavhengig av dette her, enten så det samstemt, eller så kan det være helt på en annen skala, at nei, i år i dag det sandaler og basskjørt. Det liksom det som gjelder i år. Det kan gå til det der. Men uansett, så vi vil gi litt sånn rom, hvis det ting som du tenker å dele i forbindelse med 2013. Det blir et spennende år. Det ikke sånn at jeg skal hype folk på ingen måte. Men for at alt det vi gjør, det må være bygget utifra det som en overbevisning som Gud har lagt ned i oss. Ikke en sånn hyping at man bare står og heier seg selv opp, liksom, men det må være noe som Gud legger der. En overbevisning, for du skal gå i møte med disse her murene i Jeriko, så det helt nødvendig at du har en dypere overbevisning enn bare noe som ligger her sånn lettkjøpt. Og det har jeg tro på, fordi at Gud han en Gud som taler, og en Gud som kan ufattelig mye mer enn det vi fatter og forstår. Amen, Herre, vi bare takker deg for dette ordet. Takker deg for at vi kan hvile i det og kjenne styrke i dette her sånn. At du utfordrer oss på disse områdene, far. Vi priser og ærer deg for det, far. Vi priser og ærer deg for det. Takk for at du istandsetter oss til å høre enda bedre, Herre. Takker deg for bønnens hus, Herre, at det skal ha en sentral funksjon i dette året som ligger foran oss, Herre. Takker deg for at det lovsangen, at vi kan bare glede oss til hver eneste søndag, for vi kommer sammen, Herre, for å samstemt lovprise ditt navn. Takker deg at det lovsangen får lov til å være med og sette tonen for noe av det som skal foregå i vårt område og i menigheten og gjennom dette arbeidet, Herre, i dette året her sånn. Takk at vi får lov til å være mennesker som innviet til deg, får lov til å være prester. Og takk at vi får merke at hele folket med. Hele folket med, far. Priser ære ditt navn. Halleluja.